Шашты сулуды көріпті, көрген сәтте құрышқан сәулесіне сұлудың қарауға көзі шағылып, жоғалтыпты ерікті, сонымен біраз өткенсін, бір-біріне ғашықтар, айнымас серт беріпті, сол серт берген жер екен, қазіргі ұқаша жолында серт ауылы атанған, тарихи сырға тұнықты, сонымен екеуі ұзамай шаңырақ құрыпты. Шашты сұлу құрышқан елі зайпты егеуі қосылып өмір сүріпті шаңыраққа болар тіректі ұрпақ дербен жүректі күндіз түні ұйықтамай бірдеңе бер деп тілепті бірдеңе бер деп күбірлеп жатса тұрса бет сипап мал жандарын сарп етті неше ай мен жыл өтті бір күндері болғанда арайлап таңғалғанда шаштыдай ана түсіне бір ақсақал кенетті аян берсе керекте шырағым шашты бойыңа тау бала бітет құдіретті тек қиындау болады деп сәл тоқтап сабыр етті ақ сәлделі өткір көз қария екен келбетті оянып шашты жүрегін қуаныш келіне тербетті құрышқан мен екеуі қуана күтіп жүреді шаштының аяғы ауырлап қоңыр қаздай мамырлап бір күндер бойына біткенін перзент біледі айы күні толғансын босанар күні болғансын толғақ қысып бір күні аузы менен мұрны жоқ дүниеге мес келеді мұны қалай дереді құдайдың бұл несі деп жапырлап бәрі көреді құрышқан мен шаштының жоғалғандай керегі көңіл сынып екеуі әулі әмбе жағалап құдайдан зарлап тіледі сүрініп тұрып жығылып етегіне шеңгел сыдырып талайда жерге түнеді қолдарында местері күнәміз болса кештеді осылайша шаршап шалдығып небенетке көнеді бір күндері болғанда қазіргі абай игілік ортасында қамысты күржарға келіп қалғанда құрышқанды ашу кернеді кернеді де ашумен не қыларын білмеді бұл не құдай мазағы деп көтеріп месті алып жерге ұрып сермеді құрышқан сонда балам деп құшағын жая сүрінеді балам балам жан балам деп шашты анада келіп еді тоқтаңдар деп шегініп сонда бала сөйлейді жаратқан жаппар құдайдан тіледің тілек атанам күндіз түні батадан. Бірақ перзент бер деп сұрамай шағылдың дарау қайтын. Бірдеңе бер деп қатадан, бірдеңе бер деген тілекке түсініксіз мес берді. Түсініктерің кеш келді, сондықтан да сендерге бұл дүниеде мен жоқпын. Өздерім мен басымды ақыретте ғана қосалам. Тауға қарай қашады осыны айтып баласы. Шақырып жылап қуады атасы мен анасы. Ойнап бала жүгіріп тастан тасқа секіріп алыстап барар арасай. Бір уақытта тоқтап бұрылып артына бала қарасай. Келе жатқан сүйесіп әкесі менен шешесі шаршаған екен шамасай. Су ішіп демін алсын деп асасын жерге қадасай. Қара жерді қақ жарып бұлақтың ақты сағасай. Әрірек барып тоқтады су ішіп жуынып қалсын деп елеңдемей санасай. Тағы да қашып баласай қуа берді ата анасай. Сол бір таудың жолында әлі күні үзі бар баланың салған таңбасы. Ау тыңдап отыр әлеумет құдіретті құдірет. Дәл осындай болмасай осы күні барғанға саусақтарының іздері. Тастау ойнаған кездегі сайрап жатыр зер салып аңғарғанға қарасай. Соны менен бала жүріп үлкен тауға барадай. Қара тасқа қатты жарыл деп айқайға бала саладай. Үңгірге жартас айналып бала кіріп барадай. Үңгірдің екі аузында ата-анасы қаладай. Еңіренген ата-ана етегі жасқа тұладай. Ана ауылға қайта бер мекенім менің осы жер. Мен ақыретте бала боламын деп дауысқа бала саладай. Жылай жылай анасы жазғаны шығар деп құдайдың қайтуға сонда қарадай. Сол уақыттар баласы үңгірден шығып таяғын анасына бередай. Жерді сызып осымен артыңа неде қарамай. Ауылға жетіп барғанша осыны ал енді санаңай. Хош енді деді анамай екеуі елге амалсыз. Жылай жылай Аллаға сүрініп тұрып келедай. Тау етекті төмендеп ауылға тартар жырадай. Кеткенсің біраз алыстап шынамай ана жүрегай. Қарағысы келедай артындағы балағай. Бала дегенде ананың жүрегі шыдап боламай. Антызар ана қарады артындағы балағай. Сол бір сәтте таяқтың ізімен су ағып келеді екен салағай. Қараған жерде тоқтады ара қарай ақпады. Салғандай бүгіт сағағай. Жерді дүйені гүлдендер су екен ғой баланың тапсырғаны анағай. Сол үңгірдің аузында қайта қайта барғыштап ата анасы жылаған. Бірақ ешбір дыбыс жоқ хабарын бала біле алмай. Көңілдері құлаған барған сайын жылаған. Көз жастары секілді оқысаң Құран бір сәтке көз жасын таубылаған. Жоғарыдан аққан су атасының көз жасы, төменде бойлап аққан су анасының көз жасы. Барған жұрт таң болып қараған осылай деп балаған. Бір уақыт ағып тиылып қуыстан тасып аққан су осы күні барғанға қарап тұрсаң ғажайып. Қандай ғылым бұл сырдай анықтар екен санадан. Сонан бері бұл жерде жылаған ата атапты. Қарыптар сүйеу көп көріп зиярат етіп шұбырып қала менен даладан. Тілекті дұрыс тілемей ата анасы осылай баласынан айырылған. Шыдай алмай анасы баласына бұрылып ағын су жолда тиылған. Осы күні елмен жер ұятыптың бойынан сол су болса құйылған. гүлденер еді дейді худала. Шелегі жасылы жайылған, пендешілік пенде де қапыда қалған үгініп, қай уақыттан да келатыр, ақ пенен қара айырған. Қара таудың бауырында, қазіргі Абай ауылында, құрышқан ата биеті, тілек қана мешті бар, бау-бақша бұлап. Шілдеде ол да тартылып қалады, керегінде жырақтар, осының бәрі ғажайып, бір Алланың пендеге қарап тұрсаң санақтар, керемет пен құбылысты құдіретті өзі жырақтар, көз жеткізге бес дүниеде аңызда айқын барлығын, түсінер деп мен жаздым, тарихты ақтарып қарақтар ай.
Он не поздно, зона?